Geplesigimizi yılatinimizden başlayar. Hormatly dinleyijiler, şuňky programmamyzda geçen ýylyň dowamında Türkmenistan bilen baglanyşykda bolan möhüm wakalar barada geçirilen söhbetdeşlikleri diqqatiňize hödürleýär. Bu geplesigimiziň çäginde tanymal şahslaryň Türkmenistanyň daşary gatnaşyklary, ykdysadyýeti, siýasy jemgyýetçilik we medeni durmuşy barada pikirlerini dinläp bilersiňiz. Geplesigi Moskwadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Türkmenistan yılın devamında ösüş yolundan baryanlığını ıglan etdi ve xas geng dereceli daşarı hizmettaşlığa tayarlığını bildirdi. Yurtta ıglan edilen reformaların çayında yılın devamında yurdun daşarı hizmettaşlığına, energiya siyasetine ve sosyal pudağına değişli tiyade adımların ençemesi edildi. Türkmenistan halkara ve regional hizmettaşlığını östürdü. Xitay tarap tiyade gaz geçiricisini işe girdi ve tiyade proyektleri uğrukturdu ve gıdıklanma bildiren halkara proyektlerine tarap käbir taqiq edimlerini etdi. Yurdun kanun sistemasında hem käbir täze kanunların kabul edilmegi, milli kanunlara ütkötmelerin girdilmegi ali çärelerini amalaşdırmak bilen birlikte milli kanun sistemasını kämilleştirme uğrunda halkara maslahatlarının ve konsultasiyalarının ençemesine geçirdi. Şol buraqda yurdun siyasi jemgyýetçilik durmuşunun soňky ýylyň dowamında hem özgörüşe sezewar edilmedik ugur bolmagyna galyanlygyny sinçylar bellediler. Yurtta devlet edaralarının henidem öz ihtiyarlıklarından peydalanıp doli derecede yurdun halkın behvidine işlep bilmeyenliğine, köp partiyalılığın yokluğuna, hükümete değişli olmadık kuramalarının işlep bilmeyenliğine, metbuğatın azat değerliğine ve erkin pikire yol verilmeyenliğine üns verilir. Şol buraqda da söz ve pikir azatlığının yurdun ehli taraplayın özgörmeği ve ösmeği için en zerur şertlerin biri olup duruyanlığını sençilerini ihtiyarlar. Metbuğat azatlığının ehmiyeti temasından Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jeff Gedmin bilen geçirilen söhbetdeşligi diqqatiňize hödürleýäris. Gepleşigi kärdeşim Murat Nurgeldi geçirdi.
Jenap Gedmin, Azat Evropa we Azatlyk Radiosu erkin maglumat çeşmesi hökmünde Türkmenistanyň raýatlaryna ençeme ýylbaýary hyzmat edip gelýär. Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistlere we synçylara agyr basyşlar edildi. Häzirki ýolbaşçylar şol hereketlerden belli bir derejede daşda dursa-da, Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň halkara telefon ara gatnaşyklary 7 aýdan gowrak we ýapyk bolmagyna galýar. Açık metbuğatın yurdun devlet hopluluğuna ve yurttaki durnukluluğa zeper yetirmeyenliğine anınmaklarına hedirki Türkmen hakimiyetlerine neme kömek edip biler.
I think we should do everything we can to engage the Turkmen government.
Menin pikirimçe Türkmen hükümeti bilen diyalogu devam ettirmek bu meselede olorun hem katnaşığını yolu koymak için elimizde varın etmeli. Şol diyalogların medeni hukuklara ve özara hormat esaslanmalı. Şeyle hem erkin maglumat ve pikir alçalşığının ehl-i mumi adamzat hukuklarına giriyenliğini atlatmalı. Bu Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun ya da menin öne süreyen pikirlerim değil. Bu Birleşen Milletler Uramasının aydiyan dadi. İslenlik yurdun grajdanları, şol sahanına Türkmenistan'ın yaşayıcıları hem ellerine doğru maglumatlar olsa institutları, grajdan cemiyetini, adam hukuklarına hormati, kanunçuluğa bağlılığı has akıllı yolu koyarlar. Men Türkmen hükümetinin öz grajdanlarının havarlı edilmeğini isleyenliğine inanıyarın. Yine cevapkâçilik şu yerde yatır. Dovamlı diyalog, dovamlı katnaşıklar demektir. Şeyle hem bizim belli bir prinsiplere dayanayanlığımızı yaatlatmalı hem şol prinsipleri olar biz bilen paylaşmalı. Tevabi şol prinsipler ehl-i mumu hem Birleşen Milletler Uramaz tarafından ikrar edildi.
And they're principles that they should share with us because they're universal. They're endorsed by the United Nations.
Son kayların doğamını Türkmenistan'ın günvatarlı yurtları bilen şol sanın Amerikanın Birleşen Ştatları bilen katnaşıkları berkitmeye yıkın ediyenini görüyoruz. Şu yağdayda biz bu yurtta nehil ütköşüklülere karaşmalı.
Well, I don't know. It's very difficult to predict and I think that...
Bunu çak etmek öğren kıyın. Menin fikrimçe bu Türkmen hakimiyetlerine ve yurdun grajdanlarına belli bir derecede Evropa Birleşigine hem Amerika'nın Birleşen Ştatlarına bağlı. Menin umid ediyen vaadım köprüler yola koyulup gepleşikler çoğunlaştırılığıça günmatarlı devletler hem şoltanına menin hükümetim olan Amerika'nın Birleşen Ştatları enerji, hovuptalık, sevda katnaşıkları oyunca hizmettaşlığı gıdıklanma bildiriyenliğini devamlı ayan eder. Emma şol gepleşiklerin esasını düzeyen zat adam hukukları olmalı. Adam hukuklarının yerini enerji doldurup bilmez. Eger Türkmen resmileri açık kem dinlemege hüvesli bolsa, günmatar devletleri şol prinsiplere bağlı olup qarsa, muni öz atlarının açık kem doğumlu aysa, biz käbir özgörüşleri görüp biler. Men munun giyeceğinin yarının ton amala aşıktığını, ya anfaatlık bilen bolmağına karışmayarın. Yöne käbir öngö güdüşlükleri görmögümüz mümkün.
But I think maybe we could see some improvement.
Cenap Kedmin, käbir ekspertlerin aytmagyna görä Günwatar döwletleri Türkmenistan bilen gatnaşyklaryna adam hukuklar meselesini esas orunda goýmakdan daşda durýarlar. Emma käbir dinçiler ilki bilen umumy gatnaşyklaryň ýoly goýulmalygyny aýdyp adam hukuklarynyň ilki başda öňerilmegi Türkmenistanyň Günwatardan ýüzüne görmegini eltip biler diýip berýärler. Şu döwürde Günwatar döwletleri öz gatnaşyklaryna şu meselelere boýunça deň agramlylygyny el saklap bilerler.
Well, I think you use the word balance and that's the right word.
Bir ýerde deň agramlylyk sözüni ulanýarsyň. Meniň pikirimçe bu dogry söz. Demokratik döwletler muny halyar hem awtoritar döwletler halanok. Aýdyşym ýaly bir türkmen hökümetine gatnaşyklary ýoly goýmak isleýändigimizi hem de energiýa, howpsuzlyk, söwda gatnaşyklary boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmek isleýändigimizi aýtmaly. Türkmenistanyň käbir resmileriň ýok, biz adam hukuklary boýunça gepleşikleri isleýämiz ok. Biziň energiýa barada gurrun edetimiz gelýär diýmekleri tebigi bar. Bizim diýmeli adamyz. Ýok, bu makul söz däl. Bu näme anglaýar? Bu ýollaryň agyrdygyny, bu meselelärin kyn boljakdygyny anglaýar. Hytaý hem Orsiýa täkimetleri türkmen ýolbaşylaryna geliň biz bilen işleşin. Biz energiýa barada gurrun eder, adam hukuklary bilen gylyklanymyz ok diýmekleri mümkin. Emma munyň makul däldigini aýtmak biziň borcumyz. Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayının qoğulunmağı uzak vaqta çekecek proses. Emma bi Amerikanın Birleşen Ştatlarının daşır siyasatının mühüm uğru olmalı. Bu mesele Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun prinsiplerinin merkezinde duruyor. Bu doğru malumatları esaslanayan, senduru edilmeyen jurnalistika. Biz bu yurdun hükümetine olun ya da bolmayan adımlar bilen raydaşlık isleyer. Birläp geçen dağıtlarım bilen ılalaşayan Türkmenistanlı kardeşlerimiz hem doğuslarımız bilen raydaşlık isleyer. Yani bular pluralizm, favorlılık hem dürlü pikirlilige hormattır.
Pluralism, tolerance, respect for diversity.
Hormatly dinleyijiler, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jeff Gedmen bilen kardeşim Murat Nurgeldiň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ýurtda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmeklik türkmen hökümeti tarapyndan ýygnan edilen maksatnamalaryň arasynda agzaldy. Dünýä tejribelerine laýyklykda telekeçiligi we hususy eýçiligini ösdürmek ykdysadyýetiň döwre laýyk ösmegi üçin zerur çäre bolup durýar. Munyň ähmiýetini soňky döwürde Türkmenistana ýygy-ýygdan barýan daşary ýurt resmiýleri we iri halkara guramalarynyň wekilleri hem nyk taýýarlar. Söýleň iýul aýynda Türkmenistana Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň ýokary dereceli ýolbaşçylarynyň ibarat resmi delegasiýasy hem sapar etdi. Bu saparyň çäginde ýurdun telekeçileri bilen hem duşuşyk geçirdi. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Aşgabatda sapar eden resmi delegasiýasynyň ýolbaşçysy we bankyň tamba saatly programmasynyň müdiri Charlotte Selford bilen Azatlyk radiosy söhbetdi.
Hanım Selford, ilki bilen Ýewropada dikeldiş we ösüş bankynyň Türkmenistanda alyp barýan işleri barada gysgaça maglumat beräýsiňiz.
You know that for the Tambas program turnaround management and this
Sizin de bilişiňiz ýaly men bu bankyň Tambas ýatly programmasynyň ýolbaşçysy. Bu kiçi biznes sektor boýunça ýolbaşçylyk meselesinde türgünleşip işlerini alyp barýan hem bu urda maslahatlar berýän bir edaradyr. Biz Türkmenistan'da bu programanın tanıştırış davarasına hem katnaştık. Bu programanın çeğinde biz bir eyyem Türkmenistan'da 6 sanlı şirket bilen işleşiyeriz. Olar kağıt öndüryen, kuruluşuk bilen meşgullanyan ve tekstili ali dürlü uğurlar boyunca iş alıp bariyan şirketlerdir. Bu programalarımızın tam adlı bölüge yolbaşçılık ve biznes sektörlerinde maslahat vermek yali işler bilen meşgullanyar. Bu çareler umuman yerli hem hususi kampanyalara gönüktürlendir. Bunun maksadı iş merkezlerini üretmäge telekeçilere yardım etmekdir. Bu programanın bas adlı bölüge olsa yerli kadrlara bazar iktisadiyetini üretmek meselesinde türgünleşik vermegi maksat edinýär.
Training local consultants to create a sustainable market economy.
Türkmenistanda bu gyr bilen kızyklanmagyňyza näme sebäp boldy?
So we do this project already in 21 countries.
Biz bu programma önce bireyem 21 yurtta iş alıp bariyarız. Bu aradaki aladağımız bundan 20 yıl ozal başlanıpti. Türkmenistan'da bu mesele önce işe başlamağımızın sebebi bu oradaki talapların ösmögüdür. Bu yurtta küçü biznes bilen meşgullanyan adamların kampanyasını dolandırmak meselesinde yolbaşçılık ukayvında iş mümkinçiliklerini döretmek ve bu yurtta bazırak pısadiyetinin yolu koymak uğrunda yürüyte türgünlüşü ve yardıma zeruriyetinin bardığına göz getirdik.
In the country, and that's why we're now in Turkmenistan.
Şolugurlar boyunca siz taze usulları hüdürlendiğinizde ve taze fikirler bilen çıkış edinizde, onlar sizin tekliflerinizi nehili kabul ediyorlar.
We have very good reactions. We see that the companies we've been visiting.
Bu arada bize katı kovur yaktı görküzdüler. Sonki bir neçe günün devamında geçiren doğuşluklarımızda yerli telekeçiler ve küçü derecede iş alıp bariyan kampanyaların yolbaşçıları bize katı kovu karşaldılar. Onlar öz işlerinde üstünlüklü olmağı için bu hili tecrübeler bilen ören içkini kızıklanyarlar. Şehirlere kadrları türgünleştirmek meselesinde hem işleşmeye onlardan kevirleri raziçilik bildirdiler. Şunlukta biz bu yurtta öz idaralarımızın vekilhanasını açmak isteyeriz.
So we now want to set up our office here.
Siz hazırki dövrde Türkmenistan'da bu programmalarınızın dine tam bölge boyunca iş alıp bariyatınız öyle mi?
Well, we are now launching BAS as well, starting with this consultancy.
Biz şu hepte daşkabatta geçiren türgünlüşüğümüz arkali BAS programmamızı hem bu yurtta başladık. Bu aladağımızın çeğinde bu yurtta katı okuyuplu adımlara duş geldik. Olur bu yurtta küçü biznes meselesinde maslahat beriyen kulluğun dörödülmeğinde esas olup bilerler. Bu orda hazırki dövrde yetmez çilegedilen zat maliye serişdedir. Yani bu işe malaştırma için bize her yıl 500 bin euroluk serişte zeruriyetimiz var. Şeyle olan yegdeyinde bu idaramızda 4 adım işler ve 50 proyekt önce iş alıp bararız. Sonluqta bu yurtta küçü ve orta gövrümlü kampanyalar olan iş alıp barma için yüzlerce kadr yetiştiririz.
We're able to work with the small and medium-sized companies.
Meselen küçücük biznesi olan Yönükey Türkmenistanlı bir telekece sizin bu proyektlerinizin getirecek peydası nemedeni var et.
We can help them with budgeting, the HR structure.
Biz onları öz programmalarımızın sanavına koşarız. Büdjeti ve biznes strukturasını düzmeğe yardım ederiz. Bu meselede 50 yıldan köprak iş tecrübesine ey olan ve onlarda yetmezçilik ediyen okuyup boyunca biz şol telekeçilere türgünleşip bereriz. Biz tezi proyektleri işlep düzmekte, haysıdır kampanyanın strukturasını yolu koymakta, onların önümlerini ekspert etmekte, açık bolyan zadım bir kampanya gerek bolan islendik meselede biz onlara yardım ederiz. Sive bu kampanyaları göstermeye yardım etme için dörödülen bir programmadır.
So we can help with everything that the company needs help with.
Европада дикелдеш ва өсүш банкынын тамбасатлы программасынын мүдири Шарлот Селфорд менен кардешим Мухаммед Тахирин кечирен сөхбөттөшлүгүн эдиңлердиңиз. Урматтуу тыңдоочулар, азыр сиздин диккетиңизге билдиришимизди көтөрүлөрүз. Ондон соң жыл сыйынымызды ва жылдын давамында кечирилген сөхбөттөшлүктөр кеплешигимизди давам эттирерибиз.
Кадырлуу тыңдоочулар, Азаттык радиосуна маалыматтар хабар жолламак тетеңиз сезони мобиль телефонуңуз менен SMS аркылы ийбер билерсиңиз. Бирин SMS үчүн Ашхабаттагы номерибиз 66 18 50 45. Кайталайарым 66 18 50 45. Азаттык радиосу кежүүнү сиздин кызматыңызда.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, yılın mühüm vakaları bilen bağlı sohbetteşlikler gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın enerji siyasetine değişli uğurunun şöyle üstünlüklü olanlığını sinçiler aydarlar. Türkmenistan, Hıtay taraf tiyade gaz geçiricisini açma arkalı, Hıtay'ın tibiği seriştelerine hövüslü enerji bazarına çıkmak mümkünçiliğine iyi oldu. İran'ı taraf hem tiyade ve koşmaçı gaz geçiricisini kurdu. İçerki gün doğur gün batar strategik gaz magistralı Stralini kurmağın uğruna çıktı. Orset bin özara gaz sevdasını yolu koymağı hem Türkmenistan başardı. Aşkıvat, Evropa Birleşiği tarafından öne sürülen ve Türkmenistan için Günbatar'ın enerji bazarlarına yol açan Nabokka proyektinin esası katnaşıcılarının biri olan Germanya'nın RWE kampanyası olan Söyl hizmettaşlık boyunca memoranduma kol çekti. Muğası insular yurdun Nabokko taraf edimi hükmünde baka verdiler. Hedirki vakti RWE kampanyası Türkmenistan'ın kaspiden dengizindeki 23. blogunda gözlük anıklayış işlerini alıp barýar. Nabokka proýektiniň perspektiwalary barada proýektiň dolandyrjy başlygy Reyhard Mitchell bilen geçirilen söhbetdeşligi dikkatiňizi hödürleýär. Gepleşigi Azatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şir Muhammed geçirdi.
Nabokka turbopravod proýekti näýle perspektiwa eýleýär?
Gaspipeline projekt Nabokka hat ausgezeichnete Perspektiven.
Nabokka projektiniň perspektiwasy gowy. Geläjek ýyllar üçin Ýewropada gada ulanmak zerurýeti gaty ösýär. Biz Nabokka projekti arkaly Merkezi Aziýanyň hemde ýakyn günlerin gazyny Ýewropa bazarlaryna aktarmagy maksat etýär.
Es gibt riesige Erdgasvorkommen in Zentralasien und im Mittleren Osten.
Bu orada siyasi şertler hem tesir etýär mi?
Wir werden zu Beginn der Nabokka Gas aus Aserbaidschan und unter Umständen auch Turkmenistan beziehen.
Başta äder gazyny we mümkin bolsa türkmen gazyny Ýewropa aktarmakçy. Sonra Irak we Misrin hem gazyny almakçy. Eger amatly siyasi şertler döretse Eýranyň hem gazyny Ýewropa aktarar.
Politische Lage das zulässt, werden so nehme ich an Gaseinkäufer auch im Iran Gas beziehen.
Soňky wagtlarda türkmen döwleti hem Nabokka arkaly öz gazyny satmak isleýänliklerini aýtdylar. Siz bu orada näheli pikir etýärsiňiz?
Die Nabokka Pipeline beginnt an der östlichen Grenze der Türkei.
Bu proýektiňe Äzerbäýjan üçin diýerli esem Türkmenistan üçin hem gaty peýdaly. Sebäbi bu tebigi resurslaryň bahasyny ýokarlandyrar hem de ýurdun ykdysady ösüşini itergi bolar. Netijede Türkmenistan gazyny göni Ýewropa baýlaryna satar.
Dass auch Turkmenistan einen Absatzmarkt in Europa suchen und finden wird.
Turkmenistan ulu möçberde gaz resurslaryny ege diýerler. Ýöne gaz ýataklaryny kysa arada özleşdirmek mümkin däl diýerler. Bu siziň proýektleriňiz üçin töwekkülçilik bolmazmy?
Wir beginnen im nächsten Jahr mit dem Bau im Jahr 2010.
2010-njy ýylda biz turbopravodlary gurup başlamakçy. 2013-nji ýylda bolsa ilkinji gezek gaz aktarlar. Demek 2013-nji 2014-nji ýyllarda ilkinji gezek 8 bilen 10 milliard kub metr çemeti gaz aktarylyp başlanar. Soňra ýuwaş-ýuwaşdan gazyň mukdaryny artdyrar we ýylda 31 milliard kub metre ýetirer. Türkmen gazyny kysga hemde orta möhletde almakçy. Uzak möhletde bolsa türkmen gazyny öndürmek hemde ony Nabokka turbopravod arkaly aktarmak üçin infrastrukturada maýy ýatyrlar. Biziň planymyz uzak möhletleýin. Şonuň üçin türkmen gazyny Ýewropa aktarmak mümkin.
Das türkmenische Gas über die Nabokka nach Europa fließen wird.
Rus metwagaty regionuna beýle köp ýere böler ýaly ýeterlik gaz ýok diýip maglumat berýär. Orsiýanyň pozisiýasy barada siz näme aýdyp biljek?
Dass Zentralasien und der Mittlere Osten die gasreichste Region der Welt ist.
Merkez Aziýada hem de ýakyn günlerde dünýäniň gazabaý regiony hasaplanýar. Şonuň üçin biz beýle alady etmeýär. Türkmenistanyň golyda geçirilen garasyz barlyklar boýunça ýol öten gaz ýataklaryny uly meçberde gaz taplyly. Türkmenistanyň gaz resurslary mundan awalky çäkedilşinden gaty köp. Şonuň üçin biz bu orda alady etmeýär.
Große Mengen aus Turkmenistan zusätzlich zu Gas aus anderen Ländern für Europa.
Hormatly dinleyijiler, Nabokka proýektiniň dolandyrjy başlygy Reinhard Mitchell bilen Azatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şir Muhammediň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen hudojnygy we zergary Janna Kousova 20 ýyl bäri Parijde ýaşaýar. Ol Türkmenistanyň azaýyp medeni baýlyklarynyň sunugat we çeperçilik eserleriniň dünýäde meşhur bolmagyny isleýär we bu urdan giňişleýin iş alınıp barylmagynyň tarapdary. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Merhum Anna Kousyň gyzy Janna Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Türkmenistan türkmen medeniýeti we ýurdun milli sunugatyny dünýä tanatmak baradaky planlaryny ma'lum etdi. Janna Kousy bilen interwýuny kärdeşim Gowanç Gere geçirdi.
Janna Kousy, ilki bilen Parijde näçe ýyl geleniňiz barada gürrüň beräýsiňiz?
Ýa jewe w Parijde уже 20 lat i
Men Parijde ýam 20 ýyl bäri ýaşaýaryn. Men Parijde ýaşamagy we işlemegi mudama arzu edipdim. Çünki bu şäherde gündogurly hudojnik üçin ören amatly atmosfera bar. Parij modanyň, dizaynyň we täze sergileriň geçirilýän mekany. Progressiw sungatyň ähli gazananlaryny bu ajaýyp şäherde görmek mümkin. Hut şular hem meniň üçin juda möhüm boldy. Men bu ajaýyp şäherde öz ornumy tapdym. Мен көп ишледим, рекламалар үчүн хем ишледим. Бедек шайларын ясадым. Белли француз зергеринин şirketinde bir neçe yıllar işledim. Şeride kararsız yerger hükmünde işledim. Angliyada, UNESCO'da ve başka da mümkün olan yerlerdeki sergilere katnaştım. Şeride men Parijdeki Ors Soborunun restaurasyasını geçirdim ve başka zakazlar aldım. Bular bana başta maddi taydan ulu kömek etti. Elbette men Türkmenistan'da öönü östüm ve vatanım menin bu isancım. Türkmenlerin milli şahit hepleri bütün dünyada tanalyar. Olar ören acayip ve öz oluşlu olup başka halkların kıdan ören tapautlanyar. Elbette bu zatlar menin zergarçılık işlerime ulu tiyatir getirdi. Men Türkmenistan'da dığımı eşol işlerimde görközmeğe çalışyarın. Olar esasan tibiği daşlardan ve Türkmen motivli. Kartinalarım barada etsam olar köptel. Çünkü men esasan zergarçılık ulan meşgulun yarın.
И, конечно, туркменские мотивы присутствуют обязательно.
Сизин каакыңыз мерхум Анна Куусов Туркменстана кеңден таналган халк язчысы. Сизин дөрөжүлүңүздө каакыңыздын ойнон ролу бар деген көрүнгө бере айтыңыз.
Мой отец для меня, он сделал так много.
Каакым менин үчүн шейли бир көп ишетти. Мен худ каакыма миннетдарлыкта ажайып эсерлерден дурян китапхананы мирас алдым ва олары чагылыктан хөвөс менен окудум. Шейлере менин пикиримче онун язажы дөрөдүчүлүк ишкери хөкмүндө түркмен меденгетине кошонду өрөнүлү деп пикир эдерин. Белки бу көплөрүн ядындадыр. Каакымын бүргүт атлы кошкусу менин иң кобу көрөн кошхим. Хадыр биздин машкаларыбыз каакымын иң кобу эсерлерини Москвада тиядан чап этмек үчүн таярланар. Ол орусча ва 2 томдан ибарат. Olur. Menin dostum belli Fransız yazıcısı Tri Mariak oları Fransız diline tercüme etmekçi.
Писатель французский известный Тери Мариньяк он будет переводить на французский язык тоже.
Сиз каакыңыздын нехил кылык кафиетлерин хас көгөр ярдыңыз.
Мой отец был человек широкой культуры.
Менин каакым улы меденетин адамы дей. Ол көп юрда сыяхат этти ва өрөн ачык көңүлдү адам дей. Ол ажайып шахир деп пикир эдерин. Менин каакым яш шахирлерге ва язычыларга көп көмөк этти. Бу көплөрүн ядындадыр деп ойлонярын. Элбетте каакымын мага эден тиятири чексиз түркмөнлөрүн медени байлыгын эхем мен каакыма миннетдарлыкты доолу өрөндүм.
Для меня влияние отца огромное.
Французлар түркмөн мединияти сунго түлен ичкин кызыкланярларбы?
Им очень интересно, потому что все знают украшения туркменские,
Олар үчүн түркмен мединияти сунгаты өрөн кызыклы. Себеби түркмөнлөрүн ажайып шайтептерин, халыларын көптөр билер, эмма булар хусусан мединият менен кызыкланган адамдар. Жөне түркмен скульптура, керамика, дизайн иштеринин ажайып ва дөврөбап шайтептеринин хәзерки ягдайлары барыда француздар хисат менен оклар. Мен бу урларда устатларын бардыгын ва милли дептери давам эттиргендиктерин билерин. Менин пикиримче худ шу затлары дүйнө көрсөтмөк керек. Түркменстандын ва Франциянын арасында медени маалыматтарын алыш чалышыгын көпрөк жолу коймалы. Бу Түркменстандын художниклар үчүн өрөнмөхүм, себеби прогрессив сунгат барыда маалыматтарын жоктугу олорун өсмөгүнө зепер жетирер. Мен Түркменстандын художниклерин Парижге жуда аз келгенлигин белгилемекчи. Мен оларга элимден келген көмөк деп Париждеги эң ажайып сергилерди көрсөтмөгө чалышыярын. Олар хөкмөн көрмөк ва сунгат барыдагы китаптар алмак зарур, чүнкү олары Ашхабадта сатып алмак мүмкүн дел. Шонун ялыда колойда Түркменстандын сергисинин ва концертинин Парижде болмандыгы өрөн кыйынчылык. Меселен Өзбекстанга туристтердин көпрөк бармагы үчүн олар ар жылда бир нече кедек серги концерт курат. Yerler. Parijde aktif medeni çareleri geçirerler. Yoksa bolmasa bizim yurdumuzun medeni baylıkları Parijlileri hayran kaldıracak. Elbette bunun için kovu sergileri kuramalı. Ol Fransız intelligentesine ulu tesir ederdi. Türkmenistan'daki medeni durmuş varasında olurdu hiç hili maklumat yok.
Не прогрессируют из-за того, что у них нет информации о современном искусстве.
Сиз узак вакытлап Түркменстанга бармансыңыз. Эсе күйсөңүз жокмы?
Очень скучаю, конечно. Мне не хватает воздуха этого туркменского.
Элбетте өрөн күйсөйөрүн 20 жыл өрөн узак мөхлөт. Менин Түркменстанда кечен чагылыгым, жашлыгым асла унутулмажак дөбүрлөр. Мага Түркменстандын хубасы жетенок. Мен Түркменстандагы достарымды узак вакыттан бери көрмөдүм ва аларга кызыгын саламдарын жолдоярын. Тези жылда аларга бакыт, саглык ва абаданчылык арзуу эдерин. Шол санда каакымын достарына ve onu unutmadıkları hem kızgın selamlarımı, teze yıl kutlaklarımı yollayarın, onların kakımı unutmayandığı ve söyleyendiği için çoğur minnettarlığımı bildiriyarın.
Всем вам огромный привет от меня и пожелания в новом году счастья, здоровья.
Жанна Коусова белән кечерлен сөхбеттәшлеге диңләдегез. Хөрмәтле диңләүчеләр, ел сыйнымызның чагында Азатлык радиосының Түркмен гөллыгы тарафыннан кечерлен кабер сөхбеттәшлекләре диңләдегез. Гәпләшегә Москвадан мен гөзәл алып бардым. Азатлык радиосының толкыннарында калың.